Camiñaron durante horas, saltando ríos e pasando por campos de flores silvestres. O sol brillaba e o aire cheiraba a terra fresca. De repente, despois de dar voltas e máis voltas, viron algo raro. Unha árbore moi alta que estaba rodeada de pedras grandes que formaban un círculo. «Aquí é, este é o lugar onde comeza o Val Perdido», dixo Breixo, que recordaba as historias da súa avoa. Xía, curiosa, fixo un movemento e tocou unha das pedras. De inmediato, un vento suave comezou a soprar e o chan tinguise de luz dourada. As pedras que formaban o círculo comezaron a moverse, revelando unha entrada secreta no chan. Sen pensalo, entraron na cova que se abriu diante deles. Dentro da cova, había paredes cubertas de xoias brillantes e un mapa antigo colgado dunha das paredes. O mapa mostraba unha ruta cara ao Val Perdido, pero tamén tiña inscripcións misteriosas que non entendían. Decidiron seguir o mapa, emocionados polo seu achado.